Herðu, það eru vordagar í veðurflugum Langholtsveibirkis.
Það er sko aðeinslegt að heyra eitthvað sko tala um vor.
Það er bara vor.
Það er bara þess að það er að detti í þetta sko.
Ég var mættur hérna í morgun, Andri Kúpu Andri var sveittur að pakka. Það er greinlega mikið að fjúkuta af vefsölunni í honum, send út á land. Allir fjandinn á afslætti, 10-60% afsláttur, þannig að endilega kikið nýr í veðurflugur og greiði eitthvað fyrir vorveðina og bara sumarið.
Já, það þurfa að uppgreita að jakka eða bara þurfi eitthvað dót, sko, það er nóg að sniðu þarna í búði.
Já, ég meina að það er til dæmis 15 off á 7X.
Nú, ok. Já, ég myndi grípa gæsina, sko.
Þetta er ekki bara eitthvað gamall afskrifað lagar sem er dregin fram til þess að hafa eitthvað útsölu, sko. Þetta er alveg vortar.
Bara grípi gæsina með hún er hana.
Herðu, það er hérna hvimleitt, hvíti bókar á bakka.
Já, þið þekkið þetta, þegar þekkið þetta núna, sko.
Já, bakkið aftur í hérna vasan. Í bóksið, bara ekki á bakkan, loopmerch.is, standa með okkur í þessu, farið á nælega okkur í ykkur að fallega myndmanju peysu eða eitthvað.
Já, það er svolítið að taka þetta eins og svona þeirra ármenn eru með sína reglu.
Já.
Skilja bara eftir fótsporin.
Við komum mikið inn á ármenn í þætti vikunar. Það er hérna hann Ragnar Hólm, æðsti prestur hjá flugufréttum sem var með okkur.
Já, við fórum svolítið yfir breiðan völl
í þessu. Það, þú veist, við nefndum ármennin á hann, þeir voru 50 ára í vikunni og sko við þeim merka félagskap flugveðimanna bara til hammingju með áfungan og hún er að halda þeir bara ótröður áfram.
Já.
Og hún veit það er og hvað er með nýtt félagsemili og glæsilegt. En þetta er silunguþáttur.
Þetta er rosalegu silunguþáttur. Ég veit við byrjum sko fyrsta kaflan á kannski smá lagsi.
Já, já.
Sem er líka bara fálegt hvernig að fekk fyrsta lagsi sinn.
Já, svo förum við í, þú veist, við förum í Hlíðavatni, við erum Arnarseði, Skagaheði, Mývasveitina.
Sjóbleikjulæki, Ástar.
Já, sjóbleikjuna. Þetta er svona alveg konfett fyrir sílinganördan og bara Ragnar, bara fróður og hérna vel að sér um allt sem við kemur sílingsveið.
Já.
Enda búin að vera lengi í þessu, haldi út í flugufréttum 52 vikur ári í 23 ár. En bestu vinnun á bakkarum, það er Víking, létturlið, ekki gleyma honum, bestu bílkaldur og sjálfsögðu.
Já, og síðan, vonandi ekki skablakaldur í vor?
Vonandi ekki skablakaldur, það geti sandkaldur eða skablakaldur, það geti orðið tvísýnt.
Já, þetta er svo típist það er svo gott við núna, sem kemur 1. apríl með einhverju hríð.
Við erum að fara páskana, það er alveg bara sér lýsingarorð sem heitir páskahret á Íslandi.
Akkurat.
Og hérna, þannig að ég ger alveg sér á fyrir að vera með bóndan 0,0% eitthvað það er í skabli, sko.
Já, það er bara upp í húsi.
Ef ekki, bílkaldur.
Bílkaldur, já.
Herri, svo er það góða fólki í Tókjó. Við minnum að afslata kóðan þar, heilur 10, fyrir 10% afslata. Þetta virkar allstaðar, hvort sem eru netinu eða kassanum eða sjálfsakreislinu eða appinu. Og
minnum náttúrulega það, allur laxanar og landeldi.
Lags og landeldi.
Einaleiðin.
Og hérna, bara Ragnar Hólm, gerum svo vel. Ragnar Hólm, velkomin í Hillinn.
Takk að fyrir.
Þegar ég vaknaði morgun þá hérna beðið minn á símanum fyrst því sá nýjar flugufréttir.
Já.
Það er föstu dagur, erum að taka þetta upp.
Já.
Þið haldið þessu alltaf úti með mikli röggsemi.
Já, það er eiginlega ótrúlegt. Maður er, þú veist, við skiptum á milli okkar vikunum, ég og Þorsteinn G. Gunnarsson. Og maður er svona í hvert skipti sem maður veit að maður á að taka þessa viku, þá er svona á sunnudegi mánudag sem maður bara, Jesus, þetta er ekki hægt. Hvað, þú veist, 52 vikur ári og við erum búin að standa í þessu, ég man ekki hvernig ég byrjaði, hvort að bara 98 eða hvað, þú veist, ég er búin að vera þessu 20 ár, sko.
Ég er nefnilega að magna að þú skulle reyða það, því að ég man nákvæmlega hvernig flugur .is byrjaði, sko.
Okay.
Það var árið 2000.
Var árið 2000 sem byrjaði?
Ég held að sé rétt að mér.
Okay.
Og hérna, þá var ég að fara í skólan, ég var að byrjaði strætó. Íslandi bítið, Stefán Jón Hafstein með vikulega veiðipistla þar. Og hann var mættur hérna tilkynna að það var að vera að opna þessa síðu flugupunkturis og Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra var mættur til að íta á enter og formlega að opna síðuna.
Okay.
Þetta var 7.30 einhvern daginn árið 2000 og ég á leiðin í hafaskóla, sko.
Ok. Já, þetta er...
Þetta er orðin 23 ár, sko.
Ok. En þetta er að vissuleiti svona afreka halda þessu svona gangandi og að vera alltaf með eitthvað og vonandi skemmtilegt. Því að allavega já, menn láta vel að þessu og gengur vel.
Já, við klórum okkur oft í hausnum hérna að reyna að gera eitthvað 20 vikulega þætti, sko, en þetta er alltaf 23 ára, 52 fréttabréf, eða verður að taka áttin ofan fyrir því.
Já, taka fyrir það er, ég er, eins og ég segi, ég er sjálfur bara svolítið hissa.
Já.
Hvernig maður getur þetta?
Þetta er svolítið, þetta er svolítið merkilegt fyrirbréðurinni, ég man þeirra að Stefán opnaði þetta, var svona fyrsta, hvað maður að segja, síðan það sem að maður gætt lokka sig inn, maður gætt keift greinar, manni, og þú veist, manna einhvern tímann, hérna, veri, þú veist, ég náttúrulega bara, hvað, 12-13 ára þarna þegar þetta opnar, og maður var að fara bæðlega á vatn, þá gætt maður farið og hérna, og fengið einhverja grunn upplýsingar hvað maður þetta standa á, hvernig, hvaða flugur og hvernig maður þetta hífa.
Já, ég sé og finni bara núna, sko, svona, fræðslu bara allt sem að tengist flugvið, þú veist, lýsingar á veiðistöðum, lýsingar á hvernig að lesa vatn, jafnvel, sko, lýsingar á eins og stöðu vötnum, hvernig, hvar á að standa á hvort eða kastum þetta myndið ekki og svo rammeis. Svo það allar flugurnar, það alveg hrikalegur upplýsingabanki flugur og svo satt, þannig að, já, ég, það er örugglega hvergi annars staðar að finna álíka hafsjó og fróleik flugvið.
Hvað eru, þetta er eitthvað útrúlega til, hvað eru margir sem að fá flugufréttir sendar hverju viku?
Ég nú í raun og veru bara veit ég það ekki, því að við erum bara sko ritstjóra ég og Steini og skrifum þetta, en við erum raun og veru ekki í neinum svona beinu tengslu við áskrifundur og sjáum ekki um sko reksturinn, þannig að það er svona einhvert.
En ég veit fyrir víst að þetta er mörgundur manns.
Já, ég hugsa það, það sé, ég bara þor ekki að skjóta það. Já, ég raun og verið bara getið ekki, að ég veit það ekki.
Nei, ég með eitthvað tíman spjallaði við eigendurna hann með þá. Þetta eru miklu stærri tölur heldur að maður að það er kannski haldið, sko.
Já.
En hérna, gott framtak og ef bara einhverju hlustendur eru ekki áskrifendur á flugufréttið, þá bara endilega negla einhverjum á flugu.is. Og...
Það held ég að vera vitið því.
Þetta er einhverju hundra kallað fyrir hvert fréttabréf. Og já, alltaf einhverju fréttir og upplýsingar.
Ég held að Stefán Jón hafði einhvern tíðan miðað þetta við þegar sko, þegar allir reyktu, það hafði þetta verið eitt sígartapakki á mánuðið eitthvað líka. Já, þetta er ykkur hundrakallar.
Já, frábært. En hvað er hérna byrja veiðin fyrir þér? Raunar?
Hún byrja náttúrulega bara þegar ég er algjör polli eins og flesti sem eru með og hafa haft þokkalega góða bakteríu. Ég og svo heppin pappi var hérna mikill laxveiði áhuga maður. En viti náttúrulega bara á það sem gaf, maðk og spún og hvað sem er, en hann hafði mjög gaman að við á flugu líka. Og hann, þetta var á þeim árum, alltaf ekki verið svona, alltaf ekki bara verið 10-12 ára þegar ég byrjaði að fara með honum. Og þá var ég nú lítið að veiða og þá, en þá var svo ódýrt að fara í allar orðnarna fyrir austan og norðausturlandi við byggum Akureyri. Og menn fóri iðulega og veit, bara, sagt, ég kom út í gróða þegar ég kom heim, þeir seldu bara laxin í kaupfélagið og hérna og áttu bara ágang þannig að ég fór í Hofsá, Selá, Háralónsá, Hölkná, Sandá, þú veist bara allar þessara áhrana fyrir austan og hérna, en var yfirleitt bara, þetta var rosalega skemmtilegt og góða minningar, sko. Það var sofið oft í tjaldi bara í túnfætunum hjá bónda, leifin bara keif beint af bóndanum og þú veist, jetin sviða sulta og saksbauti og þetta var svona dalti svona
orginal.
Já, orginal svona búskapur sko og síðan var gengið nýra á og gengið upp með áni, þá var náttúrulega voru engi vegir konni með eins og Hafralónsá og Hölkná og þetta var bara lab og guttin var einhvern veginn, honum var treyst vel til að vera bara eitthvað að svona snöfla við ána. Ég kannski nefndi ekki alltaf að labba með mér på fosskvöllunum, sko.
Nei.
Og þannig að fekk ég fyrsta laxi minn að held ég á spún og það var auðvitað í Hölkná. Ég veit ekki hvað, hvort ég hef verið 10-12 ára. Og þá var ég í einhverju, ég mani til þetta var svona kvilt niður við anna, pappi bað með að geyma stangirnar og passa að ég færi mér ekki að voða, ekki koma ofnála danni og eitthvað. Stangirnar sem var skildi eftir og hérna, svo fór mér eitthvað að leiða svona bíðin eftir köllunum og þá tók ég einhverja spúnastöng sem var að ná og dýfði þenni svona aðeins von í einhvern pitt og það var bara fiskur á og ég bara reyfa hann land, skil ég, bara kifti honum upp
Já.
Og drap hann og það var alltaf var allir að heisa þegar ég komið nýrítur og strákurinn lá hérna hálfsofandi við hliðinu og einhverjum laxi sem hann náður um eitthvað upp í mitti eða álíka. En það var svona, já, það var fyrsti fiskurinn sem ég fekk og ég náttúrulega fór ekkert með þeim til að veiða, ég fór bara til þess að vera í útilegu. Já, bara í útilegu og bara gaman.
Það mitt, þú veist svona 1980, ég var mynd að ræða þetta við einn mann, Gylfi heitir hann, býr á Húsavík og frá Þórshöfn, sko. Að þá var þú veist, þessi rári borga fyrir voru hann svona þekkt vara og svona svolítið þessi lagsveiði túrismi búið að byggja veiðuhúsin og svona leiðsögumenn og svona eins og við þekkjum en hann að þistilfjörðurinn og vopnafjörðurinn var ennþá svona svolítið vilt og bara, þetta er bara dagsleif frá Reykjavík alveg líku við sólaríkur að koma þarna og,
Ég mann til ég á einhverja myndir sem, sko, frá pappa það sem hann var einmitt að fara í sko, kjarra borgafyrði þá hefur, sko, þú veist, þeir fóru bara svona í átnaran á norðausturlandi bara skruppu bara þegar þeir áttu frí og veittu fyrir leifunum en þarna var auðvitað vera að fara í smá útgerð sko, þá var að fara hestum með risastóra stangir og svo flottar ljósmyndir til að ferja veiðum en eitthvað lengst upp yfir
Já, sjarmi yfir þessu hún alltaf kjarra á í dag, alltaf bara einn og hálfan tíma frá Reykjavík og þarna þú veist alltaf mun nær þessum svona markaði sem gat borgað og alltaf bara alþjóðaflugvilli og svona auðvitað hefði verið þú veist, ef maður hætti tímavel og geggjað að vera í ykkur svona hesta útreiðið með Hafralóns á þú veist 1960 sko
Þetta er alltaf allt berið sko ég meina líka að við sjá bara útgerðan í kringu Laxaði Mjósveit og Laxardalinn og svona Þetta er orðin allt en menning í rauninu heldur var Það er kannski helst að eins og í svona í særi hálendisveiði og svona sem þú kemst í eitthvað svona pínu hérna gróft og svona mátulega vilt
Já, við komum með betur en það eftir Þú ert, þarna, Polly búin að veða fyrsta laxin í Hölkná. Hvar verður þetta strax stella hjá þér og grípur
þetta? Nei, það er ekki að segja það. Nei. Ég var alltaf að þvælast með honum. Ég fór líka með fóraldunum mínum upp á Skagaheiði, þú veist, að sem hann verið í útilegum og verið að veiða. Ég gekk vel og hérna, en þetta var alltaf spúnaveiði og það var í rauninu ekkit fyrir ég kynnti sko flugveiðinni sem ég fekk svona þú veist, einhverja bakteri, einhverja veiki hitt var svona meira maður fór með spúnin og kastaði einhverstaðar og tók einhverja fiska og það var eitthvað neginn bara svona
bara eitthvað sem við skellum þetta að gera
já, bara þú veist, já, hvað er núna að gera við að fara í bortinnis, skilja þetta var svona bara
það er alveg gaman að vera í bíó en maður er ekkert, þú veist, hugfangin Nei,
já, þú veist, þegar maður kynntist flugveginn og datt í hana þá var þetta orðið allt í einu sko, eitthvað, þú veist, það var allur ársins hringur og að tímabilið þrý var sem vestu þá hugsaði maður flugveiði flugur eða eitthvað tengt félagsstarfi og svo framist, ég tók svolítið mikið þátt í því líka á hverju einasta degi og yfirleitt að maður dreymdi eitthvað og dreymdi maður fiska skilu, það var bara algjör sko síki en það gerist ekkit fyrir maður var búin að fá fyrstu fiskan á flugu og ég mann reyndar ekkit endilega hvar það var sko, sem er hvort að, nei, ekki vissi á því. Þú er ekki að fara með það.
Núna, hérna, ég tengi því allan svolítið við hérna, félagskapin Ármenn, stórmerkilegu félagskapur sem er fagnar núna 50 ára ammali. En er samt svona Reykjavíku félagskapur? Hvernig endar það inni?
Já, ég er náttúrulega bara fluttið sögur til að fara í háskóla. Og þá var ég byrjaður að veiða, hafði ég aðeins fengið svona snerta þessari flugu við ég held, allir hafði ekki bara verið í hlíðavatni í Selvogi. Sem við keiftum leif og þá mátti við á spún líka, en við vorum að dunda okkur við flugur og sumstaðar var vatni svo grunda, það var eiginlega ekki hægt að spúna það. Og þá fórum að reyna að leggja flugun og fékk bleikjur á flugu. Og ég var talsvert að veiða líka upp á Þingvöllum í þjóðgarðin bleikjurnar. Og þar var maður alltaf með að flugu og láta sökka svolítið vel, telja niður og taka þú stóru kuðungarblikunar. Og síðan fekk maður veður af ármönum að fór í ármót vestlununa hann á Flókagötu í bílskúrni á Steina og Kolbinni. og allir þeir hafði ekki svona dregið mig inn í félagskapin þú veist, komdu inn á mandagskvöldi við erum að veist, nýta og þetta da og maður kemur átna og er vel tekið að þessum köllum öllum og, og einhvern veginn bara smá saman svoast inn í þetta starf
Sko, Kolbeinn er náttúrulega alveg stórmerkilegu maður og, og hérna ég veit ekki alveg hvort að svona yngri hlustendur gerir sér greið fyrir hvað hann er áhrifamikill í rauninni í íslenskri veiði hann og, og steini og þessi búð að veist, þetta er ástæðan fyrir því allir íslendingar hýfa inn öfugt þeir ákvaðu þannig bara það væri betra að hýfin með hægri heldur og vinstri og skiptum hönd veist, það, það eru starfsmenni veiðbúðum núna með við erum að tala saman að taka við hjólapönturum og snúa þeim við sko.
Já, já, það er mjög skrítið
og veist, þetta er rektorinn þetta er Peacock og það lítur að vera svolítið það lítur að vera mikið svona grasvatistar og gróska og spennandi að kynna þessum köllum hann á þessum tíma
Já, auðvitað var það þetta, ótrúlegi menn alveg þú veist, ég kynntist líka Kolbeini Ingólfssyni, aðeins KK og svona fleiri þjóðsagnar
personum Hakkvann og
Já, og hérna ég var bara svo heppin að einhvern veginn Kolbeinn bara tók mér svolítið Mm-hmm. Þú veist, við erum bara strax alveg rosalega góði vinir og hérna og ég sýndi honum rosa vel eða þetta hafði mikla ánægði að ég heimsæk hann og satt með honum og bara kvöldin þegar hann var að púa vindlana sína og ég satt bara og hlustað á hann og hann var að segja sömu sögurnar aftur og aftur og aftur og aftur og þetta var alveg rosalega sem sagt, já, mér leið bara vel í návist kallsins og við fórum mikið saman að við og urðum bara rosalega góði vinir þó svo að hann hefði geta verið afi minn í rauninni sko
Já, hann er náttúrulega alveg miklu eldri þú
Hann er miklu eldri en ég og ég segi nú gerðan þess að sögu þegar ég var að þegar við vorum að spjalla og vorum að við gengum eða vorum báðir í stanguði fyrir hafnafjara líka til þess að geta fengið fleiri viðileg í Hlíðavatni og hérna fóru þar á fundi og svona og svo var ég að kannski spyrja hann býti hvað hérna hvað er hann gamall hann Já, hann er svona aldur við okkur ekki minn. hann var meinfindin og skemmtilegur.
Já, ég man, þegar, fyrst þegar ég að koma upp í Mývasveit þá æxlast að þannig að hann er stolt af að fara árvist þegar ég að mæta, sko.
Já.
Og maður þarna 13-14 ára og fyrir mér var þetta einhvern veginn eins og að sjá frægum fótboltamann, sko, að sjá Kolbeinn Grímsson með stóra slöngu að öryða.
Já. Það var mikið leiðbeinu þá var
það Jú, bara þú veist, það var náttúrulega vantað ekkit upp á það
Nei, það var það sem var svo gott við hann líka Hann var svo rosalega gjafmildur á góð ráð og þú veist, það var Hann átti engin leyndarmál, skilji Hann var alltaf að reyna að miðla kenna og vildi að öðrum gengi vel og svona og það er náttúrulega er mjög mikilvægt í þessu
Já, svo náttúrulega þú veist, er hann Alltaf brautriðandi líka í eins og bara veið og sleppa Já. Var langt á undan þar í einhverjum pælingum það eru til myndirnar mér held að það nú verið Pálmi Gunnarsson með einhvern þátt frekar heldur en Eggert Skúla sem er að veiða, að ég held í greinleg það er hann að sleppa 10. sjóbyrtingi örglega 97-8 sem Já. Var bara hann hörd of sko Já. Og maður nú bara illt í maðanum að sjá þetta sko
Já, já, hann alltaf þú ert örglega að vísa til sporðakasta
Sporðakasta, já,
það sem að að þá hefur Pálmi Gunn var með honum í grenn ég hvort að Eggert þá með honum í grennleg en Pálmi var með honum líka að þeir gerir þátt í Mývasveit
Já, einmitt
sem að reyndar mislukaðist þá var eitthvað, klikkuði eitthvað spólunar eitthvað líka, þannig að þeir áttu mjög lítið efni úr Mývasveitinni en þar að leiðandi sko var þetta eiginlega skemmtilegast í þáttunni því að þá brugðu þeir á það ráð að fara heim til Kolbeins og taka spjall við hann, þar sem hann var að segja bara veiðisugur og hann hnýtti rektorinn og Hólfríði
Einmitt.
Og þetta fannst mér eiginlega að því að ég hef ekkit endilega voga gaman að horfa menn vera að draga fiska sko.
Nei,
skilji, það er svona skemmtilega að gera það sjálfur
mm-hmm.
og hérna, en þetta var rosa skemmtilega þáttur og svona góð minning kallinn og þær sögur sem hann kunna segja og svona og hvernig hann aktaði alltaf sko. Hann var svo mikill sögum að sko.
Já og svona veist, á þess kannski á undan sem ég satt í svona einhverjum náttúrupælingum og þetta væri nú kannski eitthvað meira sport heldur bara aflatölur og
já, svona segja frá. Já, hann var ekkit, það var ekkit, ekki mikið í honum að vera að gorta af einhverjum metablaði þínlíku. En ég held að hann hafði nú sagt mér ekkit að hann hafði kannski sko tekið upp á því, byrjaði á því að sleppa í Mývasveitinni sem hann stundaði mér mikið með Leifi bróður sínum. Að hérna, þá náttúrulega tók sko 12 tíma eða eitthvað að keyra norður. Ég veit ekki hvenær þetta hefur verið 70 eitthvað eða jafnvel fyrr. Og þeir fóru eftir vinn á föstudögum og voru þá bara komni norður raun og veru sko bara voru að keyra alla nóttina. Voru komni norður um morguninn, þau kannski geta fengið smá lúr í tjaldi í 2-3 tíma. Síðan var sko veittur lögðaðurinn og veittur sunnudagurinn. Kyrt norður aðfaranótt mándagsins og mætti vinnu, þú veist, bara hér um bil ósofnir. Og þá, sko, ef það var gott veður og svo framvegis, þannig að bara þýtti ekki að vera að drepa fiskin.
Nei, þú veist,
þeir bara föttuð einhvern veginn að bara vitleysa að vera að fara með ómikið fiski því að hann skemmtist bara leiðin suður og svo framvegis.
Já, ekkert með frístikist í tjaldinu.
Og... Nei, og svona og erfiðara kannski vika að vera að láta reykja eða eitthvað því. Þannig að þeir, já, hann allan bara tók upp á því að fara bara alltaf að sleppa. Og þetta þótti mönnum alveg stórfurðulegt. Að hverju ósköpuna var að koma allan í norður, setja ykkert fisk og henda hann sáttur úti.
Og svo náttúrulega fór hann mér sér lengri í þessu því að hann fór að merkja fiska í staðbyrnu öryða og til þess að reyna átt að segja á því hvort það væri miklu óðalsfiskar eða hvort þið ferðuðist mikið svæðið og svona reyna að sjá hvað það myndi veðast aftur.
Hann var að vinna með Gísla Má og einhvernum fleiri fiskifræðingum fyrir norðan í Laxá. Svo voru náttúrulega ármenn áttu eða voru í heilmiklu merkingum á sínum tíma í Grenlæk, í flóðinu. Með Jóhannesi Sturlaugssyni og Guðna Guðbergs sem voru þá að vinna á veiðimálastofnun. Og það var mjög merkileg starf líka svona til að fylgjast með afföllum og göngum og þvíin líka. Það var rosa gaman. Ég fekk að taka þátt í því held ég einu sinni tvisvar. Þetta var í vorveiði, sko, ég að setja á vorin þegar þetta var niðurgöngu fiskur. Og við veitum þá í einhvers konar svona bala sem voru til vatninu sko, og svo voru það að dreigja að landu. Þetta var alveg óheimja magna fiskum sem við veitum og svo mertu fræðingarnir þá og sleftu þeim aftur og rosa gaman.
Já, þannig erum við svona ármenn, sko, þetta er einhvern veginn samtök sem vera til um fluguveiði og einhvern veginn sérstaklega sílungsveiði þegar það er ekkert endilega svona...
Nei, og náttúrulega fiskifræðingarnir líka sá að það sko, ef þú varst að veiða þessa fiska með agnalslausum flugum, þá var ekkert mál að taka á landi, merkja það og henda þeim út í aftur, sleppa þeim. Þú gerir það illa með netum eða með hérna, spónum eða þvíin leiku, skilur. Þannig að flugumennir voru bara þarna mjög gott tól í raun og verið til að hjálpa til þessar rannsóknir.
Og svo þetta, veistu, ég aftur að ármönnum, sko, þetta segir í lögum ármanna skilja ekkit eftir sín nema fótspólun. Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað hugsun, þannig að fyrir 50 árum síðan, sem er miklu nærið því sem er maður enn einbrett í veðminn í dag, heldur hún var kannski þá,
já,
sko.
Já, það er nefnilega algjörlega rétt, sko. Og já, mér finnst það mjög áberandi hjá, er unnur ungum veðmönnum sem maður kynnist, að þeir eru mjög svona ármennskir í hugsun, að þessu leiti. Vilja sleppa, vilja ganga vel stofnana, ganga vel náttúruna og svo framins. Já, mér finnst allan að vera þannig upp til ópað því sem ég er kynst.
Algjörlega sammála.
Og mér finnst líka, ég held náttúrulega stutt ávarpanna í ammælinu á þriðu daginn, á ormennum. Og þá var ég einmitt að segja sko að maður segi sér ekkit úr ormennum. Þú veist, ormenn er ekki með mikið að veiðilegum. Þeir eru með þrjárstangir í hlíðavatni og svo hafa verið með hérna grísunar átak og fengið svona gegn því ókeypisveiði í vötnunum að Fjallabaki. Mm-hmm. Og hérna, en þú veist, þannig maður er ekkert í ármönnum til að fá veiðileifi.
Þetta er svona einhvers konar mannræktafélag bara.
Já, maður er bara, þú veist, þú er bara ármaður í hjartaðinu og, þú veist, og félagsku það voru líklega svona 60 mannsatna á þriðdagskvöldið. Og þú veist, allir skellilegandi og bestu vinir og voga gaman. Þú veist, þetta er eiginlega meira svona minni mann á sko frímúrarreglu eða einhver trúfélag eða skilji, þú veist, þú ert ekki enn til að fá veiðileg.
Nei.
Ég sagði ekki neitt hjá ormenni núna, ekki neitt að í Hlíðavatni, mér veist, þetta er ekki til hljóður að fara að segja mér félaginu samt.
Nei, þetta er bara partur aður.
Já, já, ég bara er ormaður.
En ormenn á hann fari, þeir hafa hann farið ímsa ringi þessu, þeir hafa tekið hérna Mývarsveitin á Laxadalinn á leigu og reynst svona feigðar flagi eins og fleirum kannski.
Já, já. Þannig að þegar þetta var stofnað, þannig að þú veist, menn voru stórhuga og hérna þeir voru með meira en það, þeir voru með heitur hún ekki litla laxá í hreppum, eitthvað, er hún ekki til. Einmitt. Þeir voru glæði hana og reyna að rekta hana eitthvað upp, sko. Og þeir tóku mjög að sveitina og það var heldig bara svona þokkalegu samningur og virtist alltaf spilast ágætlega og en síðan var þeim boðið að taka dalinn líka. Og þeir stukka á það og það varð alveg sko, þá voru þeir konum með alltaf mikið. Þetta eru, þú veist, ómarga stangir, flesti félagarnir í Reykjavík tók 12 tíma að keyra norður eða eitthvað álíka. Þannig að þetta bara, þeir voru heldig byrjaðar á þessu systemi að félagsmenn voru skikkaði til að taka einhverja daga,
já,
sem er aldrei gott.
Nei.
Og hérna, þannig að það, já, það, þeir þetta segja sig frá því.
Það þekkt í veðilega og svolu svona að það einhver mikil eftirspurn eftir einhverju svæði að, veist, ef þú ætlar að fá dag í Mjósveit, þá ertu að kaupa dag í Dalnum. Svona, ef þú ætlar að fá að koma í þessa á, þá ertu að fara að taka þessa líka, sko.
Ef þú ætlar að kaupa nýmjölk, þá ertu að taka eina súrmjölk.
Já, einmitt, það verður oft svona einmitt fljótt súrt.
Þetta er ekki mjög sexy, sko. Þannig að það var svona, já, Þetta var þeim ofviða en var samt ekkert þeirra banabiti, það er alveg þeir stóðu þetta af sér.
Já, já, hefur svo sem reynst á köflum fleirum eins og bara stanguði félagi Reykjavík og mun stærra félagi bara mjög erfið biti að þetta er eitthvað 2400 stangir eða hvað, mann ekki hvað þetta er mikið, þetta er alveg hellingur, sko.
Þetta er náttúrulega að þú veist, yndislegasta urriðaveiði á Íslandi sem ég er kynns, sko, dásanlegt svæði. En þetta er náttúrulega, þetta er rísa pakki alltaf að taka þetta á leigu allt saman.
Já, já.
Þetta er rosa útgerð.
300 manna veiði félag hljómar stór, en það hverfur fljótt alveg í þetta hildýpi. En segðu okkur aðeins hérna frá Hlíðavatni, því að þetta er svona vatn sem er einhvern veginn hérna bara hálftíma frá Reykjavík.
Já.
40 mínútur kannski. Er svona mikið köld, held ég maður með að segja. Ég meina, Það er ennþá í dag að menna að keira frá Akureyri fram hjá 1000 góðum stöðvöld til þess að veði Hlíðavatni.
Já, það er náttúrulega, sko, ef að þessi menn frá Akureyri er ég, sko, þá er það kannski, sko, ég meina, þegar við Kolbeinn vorum sem mest að veiða þarna, 90 eitthvað, að, þú veist, við vorum örugglega 20-30 daga þarna á sumri. Þannig að maður kynntist vatninu rosalega vel og í raun og verið bara svona hverri þúfu við og steinum og drasli bara á bakkanum eða þannig. Þannig að það var svolítið svona eins og koma heim. Eða þú veist, mér líður rosalega vel þarna.
Mm-hmm.
Og við vorum mjög mikið hjá selfisingunum. Tölum við hann Henry Jakobsen sem var þá að sá hann Hlíðavatn fyrir stangveið fyrir Selfoss. Og áttum alltaf fjölmarga daga að þetta selfisingar voru ekkert að nýta þetta vel. Þannig við gátum alltaf að fengi svona hérumblis við vildið á selfisingum, svo fengu við slatta hjá ármönnum og svo hjá haffyringustendum. Þannig að samanlagt var þetta alltaf góðu pakki og maður var hann að þekkja vatni mjög vel. Og oft gerðu góða veiði, stundum veitum við hérumblikin eitt og kallin var náttúrulega orðin svona pínu þreyttur og hann komin aðeins á aldur, þannig að hérna Eða var leiðir eftir veður og kalt og svona, þá vorum við bara heim í kofa að spjalla og fá okkur kleinur og leggja okkur.
Mm-hmm.
Svona, þú veist, ekkert stress, bara næs. Þannig að, hérna, en jú, ég lærði þokkalega vel á vatnið, en veiðin þar hefur verið alveg rosalega sveiflukend. Þú veist, mér spleikir hann alveg rosalega skemmtileg, mér stundur sterk. Þú getur alveg átt vonaði að fá 4-5 punda bleikjur, þú veist, þó algengar sinna alltaf bara þessi pundarar. En hún er falleg, hún er sterk, hún er rosalega góð til átu og hérna, en þú gengur náttúrulega ekki daginn í vísir ekki frekar annar staðar, þetta er, mm-hmm. er náttúrulega það víðfemt og stórt svæði og áta í vatninu, flundran hafði örglega mjög slæm áhrif, veginn datt mikið niður hérna þegar flundran fór að ganga upp í vatni og þá settu þeir þess að flundru gildru við hérna útfallið,
mm-hmm.
þá kom veginn upp aftur, þannig að það er Ég veit ekki, það er náttúrulega eitt að skemmtilegast að við veiðina er hvað við vitum lítið.
Já.
Þú veist, menn er alltaf einhverja kenningar. Þú veist, já, og hérna, þykast vita allt, sko, og hérna, og komast upp með að vera með að því að þú veist, þetta er alltaf svona dullufullur heimur. Við vitum aldrei nákvæmlega hvað er í gangi. Ég meina hvort að flundra var að geta öll hrögnin undan leikjunni eða hvað var í gangi.
Það er ekki nema svona 3-4 ára, það var bara hörku tímabilatna og menn tölum að Hlíðavatn væri bara komin til baka, en svo kom aftur bakslag og...
þetta er bara svona
Veiðurland er náttúrulega bara sjóbleki aðlega ekki?
Nei, þetta er staðbundi blekja.
Er þetta allt staðbundi?
Já, ég, það, Kolbeitt sagði mig það allan og það hefur verið rannsaka og það, því ég held alltaf að þetta verið sjóbleki, mér varst að stundu að vera svo silfraðar en það nei, það átti, rannsóknum átti að hafa leitt að í ljósa þetta verið staðbundi fiskur.
Okay.
Því að nú, þú veist, hann nánallega greiðan leiðan út í sjó hennan ós og kannski einhverju leiti eitthvað bland en með svona ákveð misterja af hverju.
Já, svo líka spurning líka sko eftir að ef þú veist, hefðu verið fara að setja þessa flundrugildri ef þetta verið sjóbleikja, ég ekki sem að jó, sjóbleikjan færi nú sannlega upp hana, hún ekki það há.
Nei, hún bara eitthvað 60 cm.
Já, já, hún myndur sannlega smjúa hann upp þó að hérna flundran gerir það ekki. Nei, ég allan, mér hefur sagt að þetta sé sjóbleikja. Svo er hlýða allt mjög sko, undarlega stundað. Já, þannig það er, þú veist, það er mæ og júni eru yfirlt uppseldir og svo er bara fara mjög fáir, það sem þetta er. Og Kolbeinn var alltaf að segja með sögur að hérna, hversu rosalega góð september veiðin hefði verið hérna, árum áður. Og maður prófaði það svo sem og var ekkit mikið ágengt en var samt að fá einhverja geldfiska, svona bundara sem virtist ekki vera að hrygna það árið og hérna gekk ágætlega. Og einhver tíma fór ég hérna mjög hann síðan í september og það var rosalega stilt og fallilt viður. Og þá stóðu við hérna upp á svona yfir hérna kald, þar sem að leggja bílnum við kaldósin og horfðum við vatnið og þá sáum við bara svona svarta flekki af leikju. Það var einhverjum svona þrjá, fjóra svona, þú veist, þetta var bara ótrúlega sjón. Og hann var að segja, sjáu bleikjunum, svo þannig er hún. Og ég sagði, nei, þetta er bara eitthvað gróður. Og svo fór þetta stað, sko, þá segi ég bara, fuck, ok. Og það var alveg bara... Þetta var bara stóri svarti flekkir sem reyðust þarna í vatni.
En ég mani mitt sko, mér áskotnaði þeirnir sem leiði þarna, bara þegar ég krakki þá ég tekið þátt í ykkur flugundíakeppni og fengið ykkur velun dag þarna frá ykkur af þessum félögum og voru þarna með pappa og gist í húsinu og veit daginn eftir. En þá er mitt valið að fylgja með hvort ég hef brentað á þetta flugur.is eða ég veit það ekki veiðistarlýsing sem er svona eitthvað veiðistarlýsing og ég veit að Birkir er tengslu þess að veiðistarlýsing líka sem er svolítið sérstök fyrir stöðu vatna Íslandi út í að þannig ertu, þetta er þú og Kolbeinn sem skrifið þetta með mannrétt og þetta er meira svona veiðistarlýsing sem að þekkir af á þannig bara hver tangi og hérna vogur tekin bara eins og veiðistari á og líst alveg í smáatri voruð alveg að pæla þetta niður í núansa.
Já, sko, við vorum beðnir eða ég hef nú meira gert þetta en alltaf með Kolbeinn alltaf á öxlinni, sko, og að skrifa veiðistarlýsingu fyrir vatnið. Og eftir að hafa verið svona gríðarlega mikið þarna, þá var það alltaf bara ekkit mál. Og hérna, og við vorum alltaf búnir að uppgöta, og vorum kannski bara með, þú veist, kenningar, það hvaða staður virkaði við þessar aðstæður, hver ekki og svo framvegis. Þannig að ef það væri reyndar Kolbeinn sagði reyndar að það veitist aldrei í vestanátt, þeir sögðu að gamlu mennindin og þeir vissu nú hvað er sungu.
Þetta er eitthvað þessi Kolbeinn sagði sem að lifir enn fá.
Veitist ekki í vestanátt. En hérna, þannig að við vorum alltaf að pæla í sko hvar við að fara og þá var þú veist bara, já það er hérna, þú veist, og við veitum að ég vilt alltaf undan vindi því að kenningin hans Kolbeins var að bleikjan sækti í skjólið. Þannig að hún kæmi sko að bakkanum hlémein en að urriði væri meira að geta í gromsinu sem að rótast upp í hérna, þú veist, eða þú verður að vera urriða þá áttu að kasta á mótivindi en eða þú verður að vera bleikja áttu að kasta undanvindi. Veit ég hvort það er satt en reyndist okkur alveg vel í hlíðavatni. Þannig að þú veist, hvort maður fór út að réttin í það velti að því hvort það var sko, eða var austanátt, þá var maður þeim megin og svo framvegis. Og svo náttúrulega voru líka náttúrulega búnir að læra, þú veist, hvar í raun og veru, hvar, þú veist, bleikjurnar lágu, hvar botni var ákjósanlegu fyrir þær, hvað dýpi var rétt og svo framvegis. Þannig að ég hugsa að það hefur verið í þessari lýsingu, lýsing til dæmis á Kaldós sem er veiðistaðurna, sem að, þar sem að maður kastar út intermediate línu og telur svo upp í 32 eða eitthvað, ég maður reyndur ekki
þetta var hægt sko. Allt svona, sé austanátt skýjað, þessi staður telli upp á 15 með intermediate
Ná, svo náttúrulega upp greinlega. Í 91 sko alveg til alveg hellingur að gerðum að þeim sko, þannig að þetta er kannski ekki alveg algilt.
En svo var svo greinlega hvað allir voru, því að maður vaknaði með útprenta og hérna erðu pappi við þurfum að fara þarna, er þessar aðstæður lalala, og kyrma þangað, þá var allir í vatninu.
Okay.
Þar, allir með yndi mítið og allir
að... allir hætti vita á þessu bara.
Já,
þetta var skemmtilegt. Við veitum gerðum oft alveg rosalega við í lífvatni sko. Vist, og maður alltaf bara líku að maður myndi ekki vilja segja frá því að maður myndi aldrei taka svona marga fiska í dag.
Mm-hmm.
Ég myndi bara ekki nenna því. Ég var, maður var að beri nágrannana sína og svona.
Ja.
Maður ekki bóði að bleiki fyrir minn góð, skilur við.
Ja.
Allir var glæðir.
Ja.
Frómar. Já.
Já, lífavatn, þetta er eitthvað sem að, þú veist, mætti kannski eitthvað liti segja út af því að mörg svona stanguði félag eins og Ármenn og bara fleiri, þú veist, þú tekur stanguðfélag Hafnarfjarðar og Selfoss og jafnvel stanguðfélag Reykjavíkur, þú veist, hafa átti svona kannski einhverjum endurnýjun og vanda með tilkomu samfélagsmiðla og svona, það er öðruvísi aðgengja upplýsingum heldur en var. Þetta er svona svolítið kannski köld og samfélagi kringum þetta sem hefur orðið lítil endurnýjun. Maður heyrir lítið af ungum veiðimönnum í Hlíðavatni í maí-júní.
Það er, ég, þú veist, að náttúrulega sér svo í ammælinu hann á þriðudaginn voru alltaf mikið ungu fólki hann.
Frábært.
Sem að þú veist kom með pínu óvart. Svona mm-hmm. hlutaslega þar náttúrulega gömlu skarfarnir eru hann og við höfum elst, sko. En hérna, já, en þannig að það er, verður svona viss endurnýjun. En ég held, sko, þarna, kannski bæta hans við samt við Hlíðavatni að þegar maður var að fara hann að 90 eitthvað, þá var ekkert símsamband hann. Þú veist, það er ekkert rafmagn hann. Þú veist, það er bara vindmýla sem að býr til 12 volta eitthvað, rétt þetta. Það var varla að þetta ná útarpinu, það er þetta rosa tilfæringar til að ná útarpi. Samt er þetta rétt hjá Reykjavík, sko.
Já.
Þannig þá svolítið, sko, maður fór svolítið inn í svona aðra veröld. Nú frumstæðari heim af þessu leiti. Það var svona saggi í kofanum og þú veist, þetta var allt svona svolítið...
Romantík.
Já, þetta var skemmtileg, sko. Svo þegar ég, sko, Kolbeinn gamli svaf alltaf á bekknum fram í, hérna, í veiðihúsi Ármanna, sem hann tekið aðeins í gegn fyrir nokkrum árum, en er svona gamall kofi, sko. Og þá eru þessir tvær kojur í öðru herbyggjum og tvær í hinn og svo er svona bekkur sem menn sátti bara að vera að borða þá svona og hann svaf alltaf það undir klukkanum. Og setni ára sem ég fara þarna, þá sef ég alltaf þarna líka. Minnst að svona hugsa til kallsin, sko. Minnst að svona eitthvað næs. Það er skrítið og maður sefur ekki dvola vel en það er svona skemmtilegt.
Já, svona eitthvað tilfinningar í
Já, líka við erum með þrjálstangir, þá er bara einn í þessu herbyggju, annar í þessu herbyggju og rakki frá mig.
Og rakki frá mig.
Það er bara næs.
En þetta er náttúrulega þegar maður eru komið þarna en ef þú eru ekki beint komið þarna, jú, þannig komin eitthvað nýr vegur þarna yfir ósinn og eitthvað.
Já, já.
Þó þetta sé svona í bakarinnum Reykjavík, þá eru ykkur margir sem bara hvað er fjandar með þetta? Maður tengir ekki Reykjanesi, það er engin á Reykjanesi og það eru fá stöðuvötn og já. Það er mitt að þetta er svona einhvern veginn krækibyr í helvíti en satt bara hérna rétt.
Já, þetta er svolítið, já. Já. Suðurstrandavegurinn hefur náttúrulega fært að kannski svolítið nær okkur fleiri sem sjá þetta eða sem þetta var að vara En eins og þegar ég var að fara þarna, það var það náttúrulega bara, þú veist, maður vissi jú af Herdísavík, sko.
Mm-hmm.
Og maður var samt einhvern veginn allt í einu komin inn í middle of nowhere, þó maður væri bara, hvað, þrjúkorti frá Reykjavík eða eitthvað líka. Og nú var þetta skrítið. En svo er líka, hérna, til mér samt við þess að margum töluðu veiðistæðalýsingu, að þá er núna sem ég finnst nú frekar svona leiðilegt eða ekki mjög spennandi, að þá er einn af gjöfulustu stöðunum orðin sko bara fyrir ofan flundurgilduna við útfalli.
Mm.
Það sko það myndaði svona smá vík þar og svona hýlur halgjörur sko.
Mm-hmm.
Það er ofta hans í góð veiði. Og þá náttúrulega er maður að stenda maður hann að passa sig í bakkastinu að krækja ekki vöruhlutningabílana sem maður er að gera sögustanlega. Þetta er bara undir brúnni sko.
Já, við þetta. En þú veist, ef fiskurinn er ekki þarna og hann er stráðan staðar og hann er þarna núna.
Já, en það ég stund að þetta alveg grint, sko.
maður veit alltaf bara að fá fisk.
Maður veit þá fisk, já. Það er gaman að sé eitthvað líf.
En hérna, við erum gaman að við sem að ræða vatna við þig, því að það er eitthvað sem að við snertum oft oflítið á því sem þetta. Og þú nú verið mikið upp á heiðunum eins og komst að áðan, bæði Skagaheiði og Arnarvatnsheiði. Sami fílingur, einhvern veginn eða allt annars?
Já, það nú eiginlega allt annar fílingur upp á hálendunni, upp á heiðunni, sko, heldur en í hlíðavatni sem alveg bara
hérumbil
við sjáamál, sko. Það alltaf svona í rauninni oft meiri kannski vorspúð eða svona, þú veist, ef það leiðilt veður, þá getur maður verið þetta svolítið slark, sko. Já, já, annar gróður og meiri fluga og allir pakkin, sko. Örvissi fiskar. Arnavaseiðin, þú veist, sérstaklega aðlaðandi fyrir mig. Mér finnst hún alveg rosalega, það alveg rosalega stemning sem maður getur upplifað þar. Sömulegis við skaga heið, sko, þessa björtu sumanætur, nóttlausu voraldar, þú veist, það var alveg geggja að sitja á steini og heyra fuglan að vakna ef maður að veiða yfir nóttina og svona, sko. Þú veist, maður upplifið það er ekki að eitthvað ekki annars það fyrst mér.
Nei.
Verið einningsta lengst upp á heiði
og Eiríksjökull vakandi yfir sér og...
Já, það alveg, þú veist, einstök stemning, sko, það líkur að maður getur bara að fengið tár í augun, sko, einhverjum svona romantik.
Já, og mitt einhverjum svona rosalega minningu hafa verið hann 2009-10 með félaga mínum sem bóndar svona úr Hvítarsíðunni miðja nótt og hérna hann að raula hérna efst á Arnavas hæðum út í réttavatni og Eiríksjökullinn og þetta einhver ótrúlega svona fegurð
þetta rosalega tær íslensk já, yndislegt getur verið yndislegt en getur líka verið alveg skelfilegt sko, eða það skýta veður og ég var nefnt að rifja upp hérna hjá ormönnum um daginn að ég var einhvern tíðan hann með vinum mínum upp á heiði og gistum við Úlfsvatn og þá breytt kofið þar og það var alveg bara ála veður bara slagviðri og rigning og versnaði bara versnaði og við gátum eiginlega ekkert veitt svo þegar við vorum komin inn í hérna, kofa þá vorum menn eitthvað aðeins að reyna að tala saman í pokónum sko, eitthvað, og maður heyrði bara valla sko, í félaganum fyrir bara hávaganum og látónum í veðrinu og hann var þetta með okkur Guðmundi Helgi Guðmundsson sem var mjög góða vinur minn en hefur safnast í feðra sína núna og hérna var mjög sérstök típa, talaði sko háttaði djúpan róm og þú veist, það var eitthvað sagt að ég hefði sko einhver ármaður hafði lent á flugvöllum í Frankfurt og heyrt á nú, já, heyrði Guðmundur Helgi þú veist, hann bara svo voru að fara að sofa og komin sko þögn á mannskapin en veðrin alltaf úrskapaðist og þá heyrðist allt í einu úr pokana hjá Guðmundi hérna Hægir leiði til helvítis, hallar undan fæti, góðanótt félagar. Þetta var einu sem maður heyrði og það láfið að maður væri bara hrættur, sko, að verða svo kóðum væri að brotna, sko. Þannig að það er alltaf hefur verið þannig líka, maður hefur farið upp að heiði og valla geta veitt fyrir veðrið.
Nei, minningun alltaf lókn og
minnast. Já, svo eru eftirminnilegustu stundar eru náttúrulega þessar björtu sumanættur það sem að, þú veist, allt er bara, þú veist, náttúran er bara yndislega í öllu sinni veldis.
Mm-hmm.
Og að veiða á nóttunni og svona, þó mér hafa nú reyndar ekkit fundist nættu við gefa neitt mjög vel, eða ekki, þú kannski veiðir eitthvað svona aðeins fram með minnætti, eitt, tvö eða eitthvað, en svo dettur þetta aðeins niður, finnst mér.
Mjög samanlega. Ég tekja eftir þessu líka með bleikjuna í Þingallatni og svona maður var stundum að eitt voru var ég að vinna svona vaktavinnu og var ofta þegar maður búin að snúa sér yfir á nætuvættirnar sko og átti kannski svo að taka nætuvættatörn næst aftur og þrítar á milli og maður ekkit að hafa fyrir því að reversa þannig að maður tók bara alla nóttur á Þingallum og það var einmitt fínt svona til eitt þá tvö svo bara byrjaði ekkit fyrir bara fimm aftur um morgun.
Bleikjan fór bara að leggja sig.
En maður fekk eitthvað að vera síla bleikja.
Ok. Það var það rámbleikjan sem eru að leita í nóttinni.
Líklega.
Nei, en þú og Skagaheiðin náttúrulega líka rosalega í rauninni merkilega. Það er þú rosa fjölbreytt vötn eins og reyndar á Arnavaseiðinni. En þú veist, þannig að það er að lenda í, þú veist, ég fari einhver vötta sem er bara kóð en svo getur fundið önnum vötta sem er bara mjög stór og flott bleikja.
Mm-hmm.
Og flottir eru það líka. Þannig að þetta er svona, já, þetta er mjög skemmtilegt, þetta er svolítið útgerð.
Já, við mitt.
Og þarf að vera velbúin og vera með nóga mat og vera með, þú veist, gas og allt til eldunar eða hvernig náttúrulega hafa þetta.
En er það ekki bara partur á stemmingunum líka?
Jú.
Helmingurinn af hobbyinu, einhvern veginn?
Jú, ég mani þetta í hérna einu sinni, það var þetta alltaf skemmtilegt. Það við vorum í veiðihúsinu við, hvar voru við? Við vorum í veiðihúsinu við Arnavatn Litla, sem er hann ekki langt frá Úlfsvatni. Og það var rosa gott veður og við vorum búin að veiða ágætlega og þetta var svona stór hópur að köllum, kannski 6-8 manns eða eitthvað. Og hérna... og bara búið að vera mjög gaman og borða vel og drekka svolítið og svona og fínt viður og svo voru alltaf að grilla og þá sagt, snorra á eigastöðum hafði sett skaffa grill, hérna grillpoka við höfum líka tekið með okkur, kólapoka svo allt í henni voru kólin búin og það veist, það var alveg ómöld því að við ætlum að fara að sko að hérna, grilla einhverja steik Og þá hérna hringdi ég í snorra á jöfastöðum og spurði hann að hvort að hann ætti nokkuð leið eitthvað uppið því að okkur vantaði kól og ég nefndi ekki að fara að kera nýr í húsavell, þetta var langt að fara. Hann alltaf fer hann uppið þegar einhvern rosalunum fjalla jeppa og þekki hver hverju ótíu einum, þannig hann er ekki mjög lengi að fara. Þannig ég svona veltið fyrir mér ef hann ætti leið uppið hvort hann myndi vilja koma með kól. Hann sagði ég skal rétt ykkur kólum, það er ekkert málstrakar. Og hérna, svo bara, þú veist, ok, þakkaði fyrir það snorra mín. Svo sátum við hérna úti, vorum að hvíla okkur eitthvað eftir morguninn, sátum úti í sólbaði, Ólaf Þóðan Harðarsson hérna, stjórnmálaprófessor var hérna með okkur, hann satt hérna úti með pípuna sína og voðalega næs. Og þá heyrist allt inn í einhverju flugvél, rellu sem kemur sko. Svo skammu sig að bara, bara hlaði við komann. Og stríða póki í fullur af kólum þeir voru bara þetta var skrítið þar voru kólin komin
frábært, þetta er náttúrulega sami snorri og mann getur að sé í sporakastættir sem er alltaf, var alltaf í hérna gummitútónum, þannig að upp allar heiðar
já, örgulega, já maður búin að, ég náttúrulega haft rosalega góð kynni af snorra hann er svona, þú veist, þetta er hörku kall mikil refaskita og svo rannis en rosalega sangjarn og þægilegur í viðskiptum.
Er þetta sami Snorri Birgir og hérna og rettaði mér ballanstöngina upp í Kjara og alltaf á lötu sport.
Nei, Snorri Gilsbaka.
Það er Snorri Gilsbaka, það passar.
Reppi frændi, sko.
Það er Reppi frændi.
Er þetta ekki Snorri, er hann ekki líka veiðvörður í Norrlíkafljóti núna og svona hefur verið eitthvað þvælast þar?
Það er ekki dólislegt, það er Snorri á Eugastöðum.
Já, ég held að þetta sé sá.
Þeir heita allir Snorri að
maður. Já.
Ok, en hérna, já, náttúrulega, hvernig veiðum að ertu í flugveiðinni? Hérna, ertu ágafið eða?
Nei, ég er bara orðin alveg rosalega rólegur núna.
Já.
Maður var náttúrulega alveg snarklikkaður og rosalega duglegur. Ég hef einhvern veginn svona, já, þú veist, maður er bara farin að meta meira að vera í fríi njóta lífsins, slappa af, þú veist, ekki vera að ofgera sjálfnir sér. Þú veist, maður, þú veist, kemur kannski þreyttur og vinnu og svo framvegis og hvað á maður svo að koma ennþá þreyttari aftur í vinnuna því að maður er búin að vera að djöfla svo mikið í veiði. Þú veist, þannig að ég vil freka bara, þú veist, ég er alveg til að sofa út og fara heim og taka landli og leggja mig og svona bara eftir í hvað er að gerast, eftir í hvernig veðrið er, eftir í hvort að ég er einhver veiðið ekki og svo framvegis. Og svo náttúrulega, þú veist, er ég alltaf að mála, þannig ég mjög gaman að hafa sko vatnslítra með mér.
Já.
Og þá eða er, hérna, eða er fallegt veður og lítil veiðileifi kostaði ekki augun úr og svo framvegis. Og það bara sleppi maður einnig vakt og fyrir að mála.
Það er náttúrulega yndislegt einhvern veginn að tengja þessar ástríður.
Já, það er það. Og ég hef stundum verið að grínast sko í félaga mína því að þeir eru stundum að bóka frekar lélega veiði. Ég ætli bara að sleppa veiði í greiðanum og koma með vatnslítina sko. Þú veist, alveg að mikið á eftir unum taka vatnslítagreiðina með þessu veiði greiðinar.
Já, hann alltaf þekkt að hérna, það voru út í töðunar á leiðsöðumörunum Hofsá og Kjarra þegar að prins Charles kom að veiða. Hann eitti meiri tíma í að vatnslíta veiðistæðina heldur en að veiða sko. Ertu að verða svipaður?
Já, það má segja það. Ég er að róa svo mikið í veiðinni. Mér finnst þetta svona stundum. Ég held líka sko, veiðimenningin hafa breyst svo mikið og það er hann að þú veist, ég ætla ekki að vera með einhverja fordóma eða leiðindi, en maður fær svona pínu antipati eða overdose af því hvað þetta er orðið mikill, sko, business.
Mm-hmm.
Þú veist, og líka þetta er eitthvað sem að, þú veist, menn er að slást einhverja daga hér og þar. Ég hef eitthvað ekki áhuga að taka þátt í því. Mér langar ekkit endilega að fara að veið einhversnara sem að það er eitthvað rosa happdrætti hvort ég ná einhverjum einum degi, skili, og þá misti hinn af honum en hann fær hann kannski næsta ár eða eitthvað. Þetta er sem, þú veist, ég nenni þess ekki.
Nei, ég held að tengi nú margi við þetta að hérna, þessi nú orðin ansi mikill yðnaður og maður er líku við að liggur í símanum á einhverjum ákvörðum dögum til þess að tryggja sér eitthvað viðleifi og tala ekki um að hérna, steipa sér í einhverja fjárhagslega skuldbindingar sem
Svo er náttúrulega líka það, þetta er að þú veist maður verður bara eins, þú veist, ég er náttúrulega mjög gaman að ég ferðast erlendis og svona og er mikið á Spáni og þegar ég get farið sko þrjáta að veiða í þokkalegri veiði valja á milli þess eða að vera mánuð út á Spáni
Svo er það náttúrulega líka þetta, Ragnar, þegar maður er búin að veiða einhvern veginn nógu mikið, allan að finnst mér ég sjá þetta bæðið einhverleiti í sjálfum mér þó maður sé nú ekki orðum fjörgamall og maður er búin að vera svolítið á bakkanum og líka í viðskiptavinnum sínum og svona í leiðsögnni að þá skiptir ekki endilega næsti fiskur öllu máli þá er þetta meiri svona einhver heldar upplöfum bara því að vera í veiði
Það er gaman að fá eitthvað sko að leiðilt að vera hafi ekki orðið var við fisk í túrnum sko en jú, þetta er svona pínu bindir dannat þetta er ekki lengur sami spretturinn sko
En þú ert náttúrulega líka búin að taka þann ring. Þú búin að taka magveðina með kolbeinaðna verið í hlíðavatninu og reyna að koma svo út á frængurnar og nú ertu bara annars staðar í þínu ferðalagi í þessu.
Já, já. Og ég meni, ég elska alveg að fara í veiði og þú veist að vera með félugunum í húsi og þú veist þetta bestu vini manns eru veiði félagamanns í rauninni. Þetta er svona, já, menn sem að þú veist, maður rítur með á nóttinni og dreymur sem að draumana og svo rannveg, sko, þannig að yfirleitt dregum maður alla sína vini með sér í veiði, en hérna en, já, en það magnveiði eða það að kosta ómiklu til og svo framveg, það er bara ekki þess vegna alltaf líka finnst mér heiðamennskan rosa skemmtileg að því að hún er tiltölulega ódýr þannig að hérna maður getur verið svona afslappaður í hjarta sinni maður er ekki að veiða til klukkunni þú veist, maður getur bara gert það sem mann sínst í rauninni, með tíma sinni
frjálsir veiði tími, þú getur bara satt sá það ef það er lokn á miðnætti og þá getur þú færið þá út að veiða en...
ef það er skýta við þá bara sefur að við daginn eða ert inni að lesa eða eitthvað og svo kemur gott við kvöldið eitthvað þá ferðu út að veiða
langar aðeins hérna með þessar veiðar upp á heiðum ég á svolítið að félögum sem að kannski fór ekkit út í þetta með fóruldur sínum og svona en er konum með áhuga en bara í dag er bara svolítið erfitt að fá veiðileyfi þá er ég ekkit eitthvað að tala einhver rosalega dýr veiðileyfi bara eitthvað svona jaða veiðileyfi þau eru líka svolítið mikið farin í þessum klassísku ám ég alltaf að segja þess að stráka bara kíkið í vötnin og fá eitthvað veiðikorti og kíkið og gerið þetta og hitt eitthvað sem er bara ódýrt og þau þurfi bara þessa reynslu að vera bara kasta á veið ekki neitt og síðan fá eitthvað ef að maður ætlar að senda svona stráka upp á Arnarseiði eða Skagaheiði ef við gefum kannski einhver vötn eða einhver spór til að svona elta í sinni vegferð á veiðinni, hvar myndir þú mæla með?
Já, ætla líka sko eins og með hérna bæði með Skagaheiðina og Arnarseiðina þá er þetta ekki náttúrulega bara vatna við, þannig að líka sko litlar ár og sprænir og lækir og svona sem að getur sko geimt jafnvel bestu fiskarna og svona með og náttúrulega þú veist auðvitaðst að ganga aðeim af því að þeir komast ekki til burtu þeir eru hérna í eða þannilega síði í hélunum sínum ég þekki sunnaverða Arnarseiðina miklu betur en norðanverða þó ég hafi veitt það líka ég hef gert alveg óhemju góða við í Stóra Lóni en það er rosalega dindótt það dettu stundum bara algjörlega bara stundum eins og dauðahafið og svo bara allt inn kremur allt og þar hef ég upplifað alveg einstaka svona síð eða snemm júlínótt með Guðmundi Hauki sem er nú mikill heiðar barón í Stóra Lóni svona upp úr miðnættið eitthvað þvíðnættið í kringum miðnættið og þetta voru bara 3-4 pund af leikjur og stórir urriðar og endaði ég náði einu 7 pund af urriðar sem var alveg gríðarlega fallegur og ógleymanlegur. Ég hef ekki veitt mikið úlfsvatn, mér finnst úlfsvatn vera pínu erfitt. Það er svona, svolítið mikið einhvern veginn svona beitu bragur á því sem er bara umyggiskapur að segja það sko, maður bara hefur ekki nefnta við það námið. En Arnavatn litla, Arvavötnin, Hlíðarvatn sem er ofalega á Arnavatn segið, svolítið erfitt að komast þanga. Það er rosalega gott við vatn. Þetta liggur bara í nafninu, sko.
Já, þú ert fastur í Hlíðarvatni.
Það er mjög gott. Ég hef einu sinni farið þangað upp yttir en við brutum reyndar öxul eða eitthvað einhverju jeppað. Það er svona hálfgjör svaðir fyrir, sko.
Ok, já. Þeir eru lengra að komna.
Það er kannski kynsælilegast að lappa þanga bara. En svo má vera að sér búið að laga vegin, sko, því að þeir eru alltaf eitthvað aðeins í vegagerðna þess að bæta vegi.
Já, náttúrulega komin brú á fljótið og kannski allt annað.
Já, já.
Allt annað mála að stinga allan á tánum hann að innfyrir og komast í þessi neðstu vötn.
Já.
Og svo náttúrulega er fyrir marga sér maður þess að heiða ketti sem stunda þetta, þá er þetta ekkert síðra hobby að vera í jeppamennsku og eitthvað svona.
Jú, jú.
Einhverju brasi í kringu það.
Já, ég er ekki þar. Ég,
nei.
Valla ég kunnar skynum dekk, sko. En hérna, já, já. En svo er bara skagaheiðin hástunda að ég er rosa mikið Ölvesvatn.
Já.
Og hérna, hvað heitir að grunna tjörn þar sem er þar fyrir ofan, kemur lækur on í Ölvesvatn og þar sem lækurinn kemur út í Ölvesvatn það er ofta alveg gríðalega flott veiði. Og líka í grunna tjörninni, hennar sem fyrir ofan, anda tjörn sem er enn ofar, læknum eða onni sem rennur úr Ölvesvatni og þú veist, aravatn sem er upp á mýri heiðinni. Það var gríðalega flott blekja.
Stórir fiskar þar, bæður eru blekja.
Mjög flottir.
Það var... gruggast ekki í roki.
Nei, einmi, það kostur við það, það er svo djúft sko og flott. Mm-hmm. Það er mjög skemmtilegt vatn. Þannig það þetta er alveg, þú veist, þetta er bara spurning að koma sér á stað sko.
Já. Ein bara besta minning mín sem ég man eftir svona í veiði er við förum hann að fjölskylda hann uppbytir. Við erum, ég minnst eiginlega bara svolítið gaman að muna ekkert hvað vatnið heitir og ég veit eiginlega ekkert hvert ég fór.
Okay.
Ekki ennþá í dag og ég er ekkert að spurja spurninguna hvert ég fór því að ég held ég eiginlega geta ef ég fer hann aftur eða sko ekki eiginlega geta í ykkur veiði ég held að bara þetta gerist ekki aftur sko. En sem að við erum að veiða bara í ykkur ákveðnu vatni og það er bara góð veiði á bara matfiski punkt 2 við fáum svolítið leið af þessu ég og frændi minn og við sjáum einhvern læk sem rennur úr sig og við bara heyrðum, við ætlum að rölda þetta bara út í nóttina jú, það er eitthvað lækilóttir í svona læk bara puntsurðar allt inni breyka lækurinn og það er bara svartu sandur sem tekur við og við röldum bara nút sko, bara dauðalogn sem allt inni sjáum eitthvað bak upp úr bara, vöðum í áttina þessu bara með appisungulega nobler við fylltum eina slungu af 3-4 bleikjum en litla gangan tilbaka við vorum búin að lappa svolítið langt sko. Við tveir hann haldandi í sig og endan á slungunni haldur þúnt sem kemur hitin upp á heiðinni þegar sólin byrja að koma aftur upp um morguninn við í neoprenvöðlum og hann er kósveittir og flugan kemur upp
það byrja að býta
já, þetta var, við vorum svolítið lúnir sem við komum upp í tjald sko.
Þetta er eitthvað svona yndislega umulegt líka sko.
Algjörlega
Já, einmitt frábæra minningar hérna af, af skæðin líka hérna nágrannar minn Gunnar Þorsteinsson og Inga Konunas voru hérna með smá útgerð hérna frá hraunni og skaga lítinn kofa og eitthvað og, veist, mér var bara sleppt lausum hérna og áttu bara að koma tilbaka þar er þið svangur sko og fá bara að væpla stannum og það er náttúrulega fiskur í svo öllu bara einhvern veginn að reyna að vera 13 ára að reyna að leysa gátuna bara ógislega gaman sko
Já, já mjög skemmtilega já, 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 já fyrst þú nefni fluguna sem kom upp sko þá var hún og allt helgjóti skæði í mjöðsveitinni
jú, jú
og hérna, það, mér finnst samt svo skrítið hérna, og eins og Kolbeitt sagði alltaf að sko, hann væri búin að gera sko sátt við fluguna, hún lít ekki vissi lengur ég hafi ekki dórið varðið það, mér finnst nefnilega eins og að sé þannig að þeir eru búin að vera sko, sumar hún er alltaf búin að vera að býta og svo er þess að koma bara eitthvað ofnæmi neina ónæmi eða eitthvað,
já.
Hún hættir að býta því
sko, ég rætti þetta ég var eins og hana með sem sagt, húsjúdómalækni sérfræðingur í ónæmum og ég spurði hann út í þetta og hann sagði sko, þegar sumir verða svo slæmir og aðri verða ekkit væri við þetta sagði, hún býtur okkur alla það er bara mismunandi hversu mikil ónæmisveipur við sínum og einhverja svona æfinga með B-vitamín og einhverja svona er algjörlega tilgangslösar. Okay. Og svo náttúrulega ef þú ert búin að vera þarna mikið, eins og maður, svo ég hef verið núna mánuð á sumri þannig upp frá nokkur ári röð, þá svona einhvern veginn venns líka minn sem bara. Úrst.
Já, ég held það nefnilega. Þá hættir að sko fá hérna bólna og svo með, sko. Ég man einhvern tíðan eftir þegar ég var að hérna, veiti vel niður í niður á Þúfu held ég í Hofstæði.
Já, frábær við þess aðeir.
Og hérna, og þá draf maður náttúrulega meira heldur maður að gera núna en ég var auðvitað með þrjá svona sko, stóra öryða, ég veit ekki, þú veist, 50 cm eða eitthvað svona væna hérna fiska. Og svo var komið hlé og það var sólskin þessna, þetta rífjast upp til að segja mig frá þess að upp á heiðin hjá ykkur og komið sólskin og maður átti þetta lappi upp og ég var ekki með neitt póka eins og maður var aldrei með það þannig ég tók á svona puttana þú veist, setti bara puttana upp í hérna undir tálknin og lappa á stað upp yfir og svo setti stöngin einnig framan á sig og svo bara lappa og svo fann ég að flugan var orðin helvíti ágeng og var svona bara bíta mann út hendurnar og þú veist og svo var mér svona lítið á þú veist hendurnar og þá var að byrja að fossa blóð báða megin sko bara svona bíta svo mikið það bara rann bara blóð hérna á handabakinn á mér mm-hmm. og von í fiskan einhvern veginn og blandaðist blóðinu sko út tálknum á þeim þetta var einhvern veginn bara fuck Það var að lera og segja, en svo hefur mér fundið svona setna áttir ég að vera að fara í mjóset og það er ekkit, þú veist, ég er ekkit mikil viðbröð.
Þú ert alveg núna með fyrir.
Já, menn hún, já, sannilega, sko, að bara húðin eða líka með bara er hættur að bregðast jafn mikið við eins og að gerði. Og svo áttur hún mútið heilendis heilítið slúsmi og það er alveg...
Það er ömulegt.
Algjör viðbjóður.
Það er einmitt miklu betra að taka, sko, bitmið og rigmið upp í mjóset sátt því að... og bara minna sig á það þegar maður er aðna ef það væri ekki fyrir þetta, þá væri ekki þessu virða við hérna og maður þurfi nú stundum að hrista netið að myndi kasta og fara með erlega í spænina sko.
Já, ég vant að gleypa það er og svona
Já, það er alveg agalegt
Hún er fyrst í marga daga eins og hann sé ennþá hérna í hálsinum
Já, það er svona alveg lifandi skýra minningu að manni taka svipa píslagöngu og þú ert að taka þarna upp hóstaði Það var ég að setja í bíl hann upp á bílaplaninu frá að brekkuna og maður sér hann koma úr svolítið fjalla með ykkur að fiska og stöng nema hann bera ofan í neðafremvöðlum í alveg sko grillandi hitta eins og getur orðið hann nema hann lappar hann og svo heldur það bara áfram fram hjá brúnni
Já, og uppettir, byggja gablin bara
Bara uppettir og án þess einhvern veginn í minningunni án þess að missa sko hæja á sér og sleppir hann fiskunum rífur á sér úlpuna sem hann hefði bundið sér, kasta frá sér stönginni, gerði niður þessu völnar og kasta sér í hana fara bæði að flýja hitan og fluguna, sko. Áður en að lægði í brekkuna, sko, upp í bíl.
Já, það er auðvitað hægt hann að við gablinn ég þetta til þess að hægt,
já,
hægt vatn, sko.
Bara beint í sandin, þetta er hann ágætti strönd hann. En, hérna, sjóbleikjan fyrir norðan, Ragnar, því að þú ert náttúrulega gerir út frá Akureyri,
Já.
Hún lítur af að dýfta hans fingrunum í hana líka.
Já, já, ég meina alltaf, þú veist, ég veit ég hvernig maður að orða ég meina, maður upplýði ævintýrið þú veist, þegar það var, sko, það ég að sjóblekjan alltaf er, þú veist, það er engum blöðum það að fletta, hún er á bara hraðri niðurleið, maður veit ekki alveg hvað verður hann að lokum hérna þannig að maður hefur alltaf átt alveg ævintýrilega stundir í Eyjafjarðará og í Ólafsfjarðará, Svarfaðardalsá ég reyndar aldrei veitt í Héðinsfjörðinum en svo ég fari í Fjörður og Flateyjardal rosa gaman að koma þangað þó ekki væri nema sko bara romantíkin og eyðibílin og ferðalagið og fegurðin og svo ræmið sko
Einmitt, þetta er eitthvað svona landsvæði sem ég hef bara aldrei komið á maður tekur bara maður er ekkert á leiðin hann á Grenivík endilega á hverjum degi og hvað þá eitthvað lengra sko
Og þetta er líka alveg rosalegt djúðis ferðalega þannig að yfir, sko.
Já.
Ég man ekki hvað maður er lengi, ég þor ekki að segja, það getur verið með þessi þrjá tíma, eitthvað skrönglast, sko, yfir í fjörður. Eða þetta er svo vondur vegur og svona.
Já.
Þetta er alveg, eða maður er allan alveg að helja lengi að því, sko. Nei, ég getur ekki verið því.
En þarna verður svona að vera aðeins í friði og...
Já, það er nefnilega máli, sko. Og, hérna, og þarna getur líka verið, þú getur lent alveg í fínni, hérna, sjóplikju við því. Þú veist, í rauninni. Ég fari í Lónsá, þar fengum við mjög fallega leikju líka út á Langanesi.
Mm-hmm.
Jú, já, þannig að maður hefur eldst sjóbleikan hefur lengi verið svona í runn upp á sviskurum minn. Þannig að það er eitthvað sem skemmtilegt við að veiða sjóbleiki, ég veit ekki hvað það er.
Frábær matfiskur og...
Frábær matfiskur og svo bara getur, erum bara mjög svona, getur koma manni mjög óvart, getur verið rosalega sterk
mm-hmm.
og alveg brjáluð og hérna...
Svo ekki sér talað um bara stórar líka,
já,
sko.
Já, svo getur það verið svo stórar, sko, alveg þú veist.
Ég fæ átt orðið, sko, dimmt átt upp í hausinn, svona það er að tala sjóbleikinu einhvern veginn.
Já, það er bara, já, já, það er raun og verið öll bleikinu, alltaf vatna bleikinu, alltaf ennþá dimmt átt þar, sko.
Já, sama tíma og einhvern veginn mesta ofsa veiði sem að lendir í er einhvern veginn vaðandi sjóbleikja sem er að ganga, sko, og vilist taka allt og svo slöknar á henni einhvern veginn og...
Já, já. Já, já, maður lendi stundum í alveg svakalegri veiði, hann að svæði fjögur og fimm ég er ferra á.
Mm-hmm.
Og alveg rosalega skemmtilegri veiði einhvern veginn, það var svona, það var fallegi staðir, hún alltaf breytti sér og breytti sér mjög mikið. En hérna, já, já, það var ógleymanlega stundur, svo hætti ég bara stunda, ég, hérna, hann alltaf hefur dala mikið og hérna, já, þannig ég hef látið að eiga sér síðustu árin.
En þú hefur náð svona þessu, það var náttúrulega smá svona gullöld í sjópleikinu fyrir norðan.
Já.
Þetta leiti sko áður hún byrjar að fara niður þegar að tökuvara púpuvegin, andstreymisvegin kemur.
Já.
Og menn fara alltaf í hún að fá þessar tíu punta bleikjur í, sem þið sá alltaf bara í eigi fyrir á. Og það er náttúrulega svona einhvern veginn ófyrir séð kannski þessi náttúrulega hnignun sem var. Þeim fór kannski á sama tíma, voru urðu veiði aðferðinar miklu öflugri. Magnveðin meiri og svo náttúrulega niðursveifla sem að kannski við höfum ekkit.
Það er í raun og veru, þú veist, það er einn af þessum leyndardómum sem gerir þetta svo skemmtilega, sko, maður veit ekki neitt mm-hmm. í rauninni. En það er náttúrulega örgulega margt spila saman með sjóblekjuna. Þú veist, hlínun sjávar og þessar náttúrulega breytingar, malar tekjan í ánum, sko, bara til húsbygginga og framkvæmda. Bara svona almenn umgengni árna, það er ekki alltaf sem er búin mikil virðing fyrir sko veiðistöðum með öðru, ég hafði bara að vera að krafsa upp úr þeim eða henda einhverjum múa vélum honn í frikningastæðin og svo framvegis. Og svo náttúrulega bara verða veiði, menn líka að líta sér nær og þú veist alveg viður kenna það að það bara hefur verið stundu ofveiði.
Það verið að drepa kannski 4.000 bleikjur upp úr efra.
Já, já, ég hef búin gett henni 5.000 efra.
Það er svakalega tölur.
Já, já. Og svo sko, þegar, hérna, eins og segið, þegar andstreymisveiðin kom á púpurnar, þá voru hann að sko, hrygningastæðinir efst á svæði 5, að þeir voru bara svolítið hreinsaðir upp af stóru kussunum. Sko.
Já, ég komið þannig að það er maður hugsað þetta, þegar menna að vera veið þetta bara með svona dánan og cross-klassískri aðferð,
já, já.
Þá geta hann alltaf bara færið neðar. En þannig er það alveg í dauða færi, þetta er bara eins og það ætlar að teikna eitthvað.
Lekkur þetta bara upp í þær.
Já.
Þú veist. Og svo bara djöflast á þeim þangað til þær, þú veist bara, ég er ennum skil. Skilju?
Það lá við að væri þannig að eftir eitthvað 3-4 ára tímbil hafa bara komið uppstoppið 10 mynd að bleikja öll hús og akkurrið.
Veit það ekki. En sko, en hérna... Þú veist, það er ekkit, ég er ekkit að sakast við, þú veist, þá sem gerir þetta og ég meni, ég tók að svona vissliti þátti þessu líka, þú veist, rétt náði í skottu á þessu tímabili. En hérna, þú veist, við vitum bara betur núna, þú veist, þetta er ránirkja, skilja. Þú veist, döðu bleikja upp á vekk, hún signir ekki aftur, sko.
Og kannski náttúrulega líka einhver liti fóru aðna saman, þú veist, stóru ekki veið álag og mikið sók, náttúrulega með púpuveðin og þetta og svo þessi náttúrulega niðursveifla.
En ég hugsa samt, sko, svona samt sýnismann í stóra samhenginu eða, sko, svona grunnurinn að þessari hningnum síða þessi, sko, línusjávar og náttúrulega breytingar mm-hmm. í hafi. Svo náttúrulega eins og til þess, fyrir eigafyrir að þá náttúrulega má ekki gleyma heldur netaveiðin í pollinu, sko.
Já, og trollinu og, veist, það hefur verið að trolla spúna þarna alveg.
Já, já, endalaus, sko. Þú veist, það hefur verið alveg gengdalaus sveiði á sjónleikju í pollinu.
Mm-hmm.
Og bara ég er einhvern veginn ekkert að taka á því. Já, þú veist, það er mjög, menn hafi eitthvað verið að reyna að taka móti þessu trillu fólki þegar það kemur sko að bryggju og veit, þú veist, finna að ég að ég séu með sko einhverjar stóra hrygningableikjur og svo framist. En þú fer ekki að stinga fólki fangelsi eða...
Nei, bara slæra upp utan að ég að mæta
aftur. Já, og það er bara út daginn eftir, aftur.
Það er mér svona eiga fyrir að ég er svolítið... erfitt dæmi, bæði með þú veist, þetta er náttúrulega bara nánast í bakarunum á þéttbýli það er malatekja bændur hafa ekki svona, þú veist, þetta eru 100 eitthvað aðlar veiðfélagir, ekki einhver svona tekjur sem beint skipta á máli Nei. Þannig að þeir svona, þú veist, kannski það er meiri tekjur að selja eitt malahólas heldur en að þykja arðin að bleiki veiðinni, sko og svo ertu með ofveiðina og svo ertu með, þú veist, pollinn og þessi línum sjára, það er svona það er þeim allt sem leggst saman í að gera Já. Þetta erfitt á þessum tíma fyrir bleikina.
Já. En svo náttúrulega, þú veist, samt, sko, ef við horfum síðan bara á eins og Ólafsfjörður á eða eitthvað líka, sem að gaf 125 bleikir í fyrra.
125? Já. Það er ótrúlega.
En hefur oft verið að gefa, sko, þú veist, vel á annað þúsund eitthvað svona, skilji. Þá er, þú veist, það er kannski, jú, nei, kannski einhverstað smá malateki í henni, þú veist, það er ekki held ég verið að trolla í Ólafsfjörðinum sjálfum, sko, eins og Akureyri.
Nei, og svo náttúrulega er stórt vatn sem ætti nú kannski að verja.
Já, reyndar er náttúrulega einhverjir sem hafa verið að leggja net þar sem við höfum verið að reyna að finna að sko. Mm-hmm. Já, við bara svona sumarhúsaeigendur sko sem að leggja
eitthvað. Samt, þetta er, þú veist, þetta er sumarhúsaeigendur, þetta er ekki einhver útgerð eða, þú veist, það ætti, þú veist, og hefur líklega alltaf verið.
Já, já.
Þannig að við vorum á einhverja 15 bleiki veiði, kannski fara nýr í 100, Það var að tala 90% nignun á stofninu. Þrátt fyrir einhvern veginn bættar veiðaðferðir og allt það. Sko.
Já, já, hún er kannski hefur hún verið minna sótti fyrir að því að hún hefur verið aðeins svona, þú veist, að sigla niður. En já, maður hefur náttúrulega ágjur á henni. Mér fannst líka bara kvóti, ég man ekki alveg hver kvóti var, en hann var svolítið hár. Þetta er mjög lítil á, svæðin eru mjög stutt, þannig hún er mjög viðkvæm. Þú veist, það má ekki taka mikið upp hún, eða hann stundu allar daga og allir taka kvótan sín, þá er alltaf bara, er örgulega ekkit voðalega mikið eftir í ánni.
Nei.
Til að við halda stofninum og svona með þessu. Þannig að ég, þá var nú verið að, sko, hún var í útboði núna og ég vona að einhverjir skynsaði mér aðeinslega fá hana sem að kannski þrengi þá kvótan og svona með þessu.
Eru að tala bara einhver 20 viska kvóta eða eitthvað sem er í raunin ekki kvóti?
Bara, nei, þetta var þannig, maður náði eða aldrei kvótanum, sko, ef maður var þó maður verið að reyna það. Þetta var það mikið, sko, ég man bara ekki töl hvort það voru 7 á vaktið eitthvað líka, sko, þannig að ég man það ekki, það voru 4 stangir, sko.
Já, og er ekki blanda agg líka á
Jú, það máttur ekki veið á orman eða eitthvað, ég man það ekki.
En er þetta skemmtileg veið á?
Já, mér finnst ól, ég elska ól og fyrir á mjög stund aðeinslega.
Já.
Mjög stund aðeinslega, sko. Ég bara, þú veist, kannski, maður kannski aðeins of nálægt þegar þetta þröngur dalur sko maður kannski svona svolítið nálægt bæjánum eða þannig
veginum
og búskatnum, já, samt ekki en hún er bara mér finnst hún bara að vera svo rosalega mátulega stór og það er ofsalega gaman að uppstrýma marga staði þarna, svona breiður og það sem er svona malabotn og allir staðarnir að heita eitthvað svona, þú veist, Ólafshylur breiðihylur en það er samt eiginlega engin hýlur hjáni þetta heitir allt hýlur en þetta er allt saman meira minn einhver breyður eða hérna flúður og dýli sko.
Litli speklar, sjúpliki speklar
já, og heitir allt hýlir svo allt stífum að róni þetta er bara upp á mitt stífvel.
Er þetta mikið sjónveiði eða?
Já, bæði og sumstaðar sérðu bleikjuna, annars nei það er, nei, ég held ekki, það er bara svolítið að vita hvað hún er sko
Þetta er oft, mjög stótt svona skemmtilegt við að veiða bleiki og sjúbleiki í strömmarni er að hún liggur ásaldið svona skemmtilegum stöðum til að veiða, þú veist, hún er ekki í harðastreiknum, hún er speglum hliðina og eða niður á brotunum og svona, þannig að maður er oft í miklu svona færi og sambandi við hana, maður er ekkert að sækja hann alltaf mjög djúft eða
þannig
að svona við á þurflugu með bara litlum dropper undir er oft nóg og
Hún er oft í, sko, ég sikkur að við ströymkastið niður í staðinn, sko, eða þannig og þá þáttu líka að ná yfir
ströymur og nota yfir ekki hinum
veginn. Svo er náttúrulega hún var oft líka þar sem að, sko, hérna, ef það er hýlur, þá þar sem að gringar upp úr hún, lengur hún oft þar, sko.
Akkurat.
Já, ég, mér veist fóka gaman að spá í sjóblikinu, hún er, en það hefur verið gengið aðeins og hartaðinni, held ég. Þar var sýninni aðeins meira miskunn, sérstaklega í þessu ástandi sem er það sem að náttúrulega breytinga virðast vera að herja dalti harta á hana.
Já, þetta, þú veist, svona málum upp eitthvað og svona mjög myrka mynd, ég meina, sem er nú kannski ekki almyrk, en kannski bara eitthvað fórnalamb global warming og svona breytara náttúrulega aðstæðna er að við sjáum upprís sjóbreytingsins í efra á og kannski er þetta það sem kom að skala þessar ár sem að núna fóstra sjóbleikju síðu að snúa sér yfir í að vera það hlýjar að það fara bara fóstra sjóbreyting sko.
Það er ekki tólilegt, ég meina þú veist ég veitir svolítið í Vastalum á Silvursvæðina þar fyrir 20 árum eða eitthvað leis þá vorum við að veið alveg rosalega fína sjóbleikjur þar flottar bleikjur og stórar en núna skilst mér að með sig að fara þarna að veiða bara 50-50 sjóbreytinga og bleikjur við erum eiginlega aldrei varum við sjóbreytinga þarna
það veitist nú bara held ég yfir 90 cm sjóbreytingur hérna fyrra í Vastalsá
já, einmitt já. En þú veist, þetta var við bara nei, það var bara, þau eru bara komið ekki til tals einhvern veginn fyrir nei. Sko, þegar ég var hann alltaf
og sko, sem er í gamla daga, en ég er samt ekki það langt síðan, skilur við erum að tala kannski 10-20 ár síðan, þá
20 ár,
þá þekktist þetta alltaf
já, sama með eigaferður á þú veist, menn eru farin að stunda hana til að taka sjóbreytingin hann á 1, 2 og 3 já, 2 og 3, sagði hann ég, þú veist ég held ég hef aldrei fengið sjóbreytingi eigaferður á
Haldið því?
En það er náttúrulega líka vegna að segja, ég hef ekkert gaman að ég vega þannig frá.
Nei, nei.
Mér finnst bara skemmtilega að vera í svona vatni sem eru auðvöldar að lesa og hægt að fara í vaði yfir á hinn bakkan og svona, þú veist.
Hún er alltaf bara miklu svona minni á þannig frá líka.
Já, já, hún er bara, hún er kannski líkari Ólafsfjörðar á þar.
Já, þú ert alltaf að ganga út frá Ólafsfjörðar.
Já, ég var mjög hrifin að þessara á.
Hérna, Ragnar, við vorum að tala saman hérna fyrir skiptast að sögum að við byrjum að taka upp svona oft skrautleg samskipti við bændur og þú kost með einu svona já, með þeim hlægilegri sem ég hef heyrt var þetta veiða hana upp úr
Já, já, ég vil samt ekki staðfærana þú veist að því að mann enn ekki lendi einhverju stríði við fólk, ég meina ég elska fólk og bændur eru eindalís fólk svona yfirleitt, en það maður samt hefur maður stundum fyrir að sjá á því einhvern veginn hvernig þetta eru að selja manni veiðileyfi og fara svo að vera frundaleyfi mann. Og ég er svo sem maður hefur lent í að alltaf keira nýra á og það er búið að setja heibaka á slóðan. Mm-hmm. Og maður hugsa með sér býtu tilkvæs. Er hann að gefa rollunum þarna? Hvað, þú veist að það bara augljóslega verið að stoppa að maður geti kilt nýra á hann. Þú að segja vegur hann. Þannig að það er svona ímyndlega sem maður hefur lent í en það er svona keiriði svolítið þverbak hérna við ákveðna á sem ég vil eiginlega ekki sko, ég nenni ekki að vera hérna staðfæra djókið sko.
Gæti verið víða svo sem.
Gæti verið víða en hérna en þá vorum við búnir að verða varfi að það var hann að sérstaklega strákur einum bænum sem hafði svolítið mikið hotn í síð okkur og svona virtist halda við værum einhverjum svona ríkir kallar og stórum jeppum að sunnan og þjæð, værum bara þykast eiga allt heila galleríði þannig.
Jafnvel að svona varp ykkur reynslu sinna að ykkur möðrum flugveðmörum yfir og ykkur
Já, einhvern að þú veist það er ekki nema eitt ónýtt epli til að, veist, þannig að ég veit það ekki kannski verið að lenda í ykkur en það allan að varða hann að einn bjartan og fallegan sólríkan hlýjan sumardag sem við vorum að veiða ég félagið minn, rosa gott viður og maður þetta keiri gegnum hlaði á bænum til að fara niður að veiðist það lokuðum alltaf hliðinu eftir okkur og virtum vel bónda eins og segir í síðareglum ormanna og þú veist, höfum ekki gert neitt á okkur hana. En svo erum við að koma að keira inn í hlaðið og þá hérna mætu við þessum manni á dráttavél og hann er með skítadreifara aftur í aftan í sko og hérna við bara, þú veist hérna, allir maður fara svona vinka eins og maður gerir og þá kveikir hann á skítadreifan og bara mætir okkur og hérna, en það sem að ég sko verra var að það var svo gott við erum svona, að við vorum með topplúguna opna þannig að við sátum bara hann allt í einu, þú veist, og félagin hann var svo reiður og ég þurfti bara sko að reyna hemjan, ég held hann alltaf bara í gaurinn
Þið er hann bara þaktir mikjunni bara?
Já, þetta var svona slettur og svo sem, að vilt svo vel til að ég var mörg ár í sveit, hann við svona kúa mikið bara góð lykt og svona allt í lagi en, hérna, en þetta var náttúrulega alveg veist, þetta var alveg rosalegt sko.
Og náttúrulega ásendingur
Já, það var svo algjörlega augljóst að hann hafði ekki reikist í einhver takka eitthvað sko
Hann bókstallega drullaði yfir
Hann bara drullaði yfir okkur sko en hann hefur náttúrulega ekki fatt að vendarlega á topplóðan er opin þú veist, ég hef trúið ekki hann hefði gert þetta ef hann hefði vitað að þetta færi yfir okkur inn í bílinn sko
Nei, nei, við verum að gefa honum hérna, þann afslátt allavega hana.
Já, þetta eru örgulega verið einn besti drengur.
Já, já. Maður hefur lett í alls konar svona ævintýrum í samskiptu við bændur, það sem kúa mikið að kemur þessu og heyrúlur og...
Maður vill náttúrulega hafa samskiptum bara sem best, ég menn það er bara, þú veist, þetta er bara kaups. Mm-hmm. Við höfum gaman að veiða, við fáum að fara í ána, borgum fyrir það. Þú veist, það eigatir að vera vinir, eins og samskipti við alveg sko fjölmarga landeigendur og bændur út allt land hafa yfirleitt alltaf verið alveg með stakri prýði og verða oft bara góði vinir, sko, eða svona kunningar.
Já, já, algjörlega.
Þannig að það er voðalegilt til að svona einhver, eitthvað svona klass þarf að verða sem er svo opbóðslega óþart og heimskulegt.
Sérstaklega þar sem þið upplýðuð okkur algjörlega saklusa í þessum
já,
múli.
Já, 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 já.
Já, en sem betur fyrir var nú hægt að þrýfa mikil og bara af ykkur og allt áfram.
Já, þetta var samt, þetta eðlilega samt svolítið daginn, sko. Þetta er slega, sko, því að, já, félagin var svo uppbóðslega reyður.
ég skal bara trúa því og finna til með honum. Já. En hérna, algjörlega ótengt þessu máli, svo það sem tekið fram, hérna, það er önnur á fyrir norðan sem að já, hefur svona með, miklu leiti verið stunduð af skandinaviskum urriðanördum og svo við mennum búsetu verið norðan. Það litla á gældukverfi. Hefur verið þarna mikið að reyna verið lombúan?
Já, ég veitti mjög mikið í litla á. En það er dalti síðan ég farið þanga. Mm. Og mér fannst hún alveg og finnst hún einstök og mjög skemmtileg. Hann var von í að finna hann alveg sko risa drella, sko sjóbyrting eða urriða. Mm-hmm. Veit ég hvort hann hefur í staðbundi sem lesi stæsti sko. Það var bara fiska sem maður hafði bara aldrei augun lítið annað eins. Og svo náttúrulega bara skemmtileg sjóbyrtingur og leikjurnar þannig að þóttum við líka alveg æðislega. Það voru sko, svo feitar að það var með svona nakkaspík.
Ja.
Það var alveg rosalegar. Þannig að já, já, ég gerði oft góða veiði hérna, sérstaklega náttúrulega efstu svæðunum, 4, 5 og 6, líka aðeins nýna 3, en svo er svona ósa svæði, ég sem hún breyði mér að, ef við þekki þetta, hún breyði svolítið mikið að erfiðar að lesa hana og finna endilega fiskum að það kannski hitta mér á hann í göngu, mm-hmm. svipa eins og er í hörgá, sko, þá veist, ég hef oft gert mjög góða veiði á 2 í hörgá, en maður veitir einu verið ekkit hvað maður er að kasta á. Að bara kastar út sko og það bara hitta á göngu en það getur alveg verið allt vitlaust.
Það er ekki rétt hjá mér að það er náttúrulega jökull í henni og...
Já, jökull í henni að það er lítið veðri.
Já.
Og það er ekkit voðalega skynsælilegt að kaupa sér leyfið að miklu fyrirvara. Það er betra að horfa á veðurspána eða jafnvel bara helst tjekka á já, bara hvernig hitastigið hefur verið og fara. Þannig hún er ekki mjög umsettin.
Þetta er náttúrulega ásum að svona Og maður horfir alltaf undir bakkan og svo spegla og er þetta skemmtileg við á?
Já, hún er mjög flott. Sko, það sem að menn keyra fram hjá er náttúrulega fyrst og fremst sko Öxnadalsáin.
Mm-hmm.
Og þá ertu komin upp fyrir hérna auðinir. Bleikjan kemst upp hérna, hvað heitir fórsinsstóri?
Ekki hugmynd. En ég sé hann á myndum.
Já, hún kemst þar upp, það er stólu um mér, núna. En svo er hann svona, er stallur við, ég held að segja við auðnir, það sem er eiginlega, eiginlega ógjörningu fyrir hann að komast fram frá, nema við mjög sérstaklega aðstæðu. Þannig að það er yfirlega ekkit voðalega mikið af, og með hvernig sjóbleikjan er núna, hversu lítið af henn er í raun og ferðinni, þá er til að lítið af bleikju sem kemst upp í Öxnadalsána, upp í Öxnadalinn. En það er ævintýralega fallið í staðir þar sko, hún er ofsalega flottar. Þannig að ég trúi vel að margir sem eru ókunnir og hafa verið að kera þetta framhjá, þú veist, horfi á þetta bara, wow, þú veist, þarna væri gaman að kasta.
Já.
En það er ekki mikið að fiskist sem kemst þarna upp yfir. En síðan er það sko hörgáðan sjálf, sem sagt, hínum megin við Hraundranga,
mm-hmm.
í Hörgadalum. Að þar eru mjög skemmtileg svæði og mjög flottir hérna staðir sem gaman er að veiða.
Gæti hann heiti Básfoss?
Nei.
Nei.
Já, ég er náttúrulega alveg að ruglast þannig alveg heilandar en hérna, já, maður veist þetta og svo náttúrulega þessi, hvað svarfaði þetta alveg?
Já, hún er líka mjög flott svona efri sæðin í henni, en það er sama sæðan, það er bara ekkit vola mikið að fiski eftir. þú veist, það er, þannig að ég minnur þessi svæði þrjú sem er mjög umsettið, var alltaf að voru dalvíkingar sem bara kiftu það upp, þú veist, þegar að fóra í sölu, já, svona besta tíman, þú kenst alveg þangað núna, að hverju skyti það vera?
Já, já, nýknandi við.
Já, ég er að sérættur um það, sko. Þannig, hérna, já, skrýt þessi stólum en afnið að foss hvað ég fyrir að stelja ykkur ég fyrir
að það Birki finnur út í því og reynir að láta það fylgja með
reynir að döbba það yfir
já, þessi svona byrtir ykkur að mynda sem fallið að fossi og nafni
heitir hann ekki bara Bæs og foss? Bæs og, jú
ég var eitthvað að reyna að finna þetta Bás, að stendur Bás foss
nú erum við hérna búin að fara víða Ragnar og við alltaf stendum ekki í þessu einir þessari dagskrágerð og það er góða fólki á Tókíó sem að hjálpar okkur við þetta og na, okkar styrtaraðilum þeir eru alltaf með svona spurningum eftir að veiðistað en við höfum ekkert snert á flugum í eru þannig að við langar að spyrja hérna, Tókíó spurningunnar sem er þá þegar þú kemur á Hlíðavatni júní, með júní það er tildurlega lengt og fallilt veður hvaða fluga fyrir undir hjá Ragnarhólm
Það er píkókin Það var alltaf satt að kólpið þegar sko sagt eitthvað píkók Nei, nei, ekki dendilega Jú, píkók er aðeinslega góður í Hlíðavatni og fluga sem hefur vaxið rosalega mikið hjá mér og gefið mig líka í Hlíðavatni er silfurperlan Ég bara, þú veist í sjóbleikjunni og ég lagst svo í mjög að segja þá finnst mér silfurperla að vera bara hún upp á haldi mitt, sko
Nýtur hún að hafa tvíkrók
Nei, bara litla engra ekki en gerða með kúlu já. Eða alltaf með kúlu svo náttúrulega þú veist, strömflugurnar eru þú veist, rektorinn og Black Ghost og svo framvís, þetta er svona klassist bara dæmi
Rúlega gegnum svona sjálfströstsflugur
Já, svo náttúrulega má ég ekki gleyma heldur, sko henni hérna hrefnu sem að Valdimar Friðgeirsson vinur minn hefur nýtt já. Sem er svona svört og rauð og hún er náttúrulega hefur gefið alveg gríðarlega vel í urriða og líka
hann
í
blekjunni. Hann er með nokkra flugur en hann aldrei er það hrefna?
Já, hrefna, já.
Hrefna, já. Já, það er aldrei mikill meistari kynstóru vokillega síðli sumar hann voru í vopnafyrinum
Já, að gæta.
Að gæta, alltaf algjör snillíkur
Já, hann er mjög flinkur, hann er líka bara svo rosalega duglegur hann er, þú veist, hann bara, hann stoppar ekki sko Þú veist, þegar ég bara, þú veist, nenni þess ekki og ég bara, þú veist, farin upp í hús að leggja mig eða eitthvað, það bara heldur hann áfram sko.
Já, það er fáir, hvað er að segja það eru fáir af hans kynslóð sem eru ennþá jafn harðir bæði í leysögninni og veðinni þegar maður er að drattast fram úr í september og fór sér gafapóll að það hafa valdið löngum og vaknaður og
hún ger allt klárt.
Allt klárt, sko.
Já,
já. Já, magnað. Hérna, ástæður ég að við náum í því hérna í bænum en alltaf þetta 50 ára ammæli ármóna sem þú veist að fagna og svo ertu að opna hérna málverkasýningu.
Já, já, ég er að opna málverkasýningu á morgun.
Ertu bara að fara að beinti að hingja upp hérna þegar við kveðum þig?
Já.
Hvað er það og
Það er í Listhúsi Ófeigs á Skólaugrustíg og hérna það er að sýna með kunningjakonu minni Sigurdísi Gunnarsdóttur ákvæm að slá saman ég nýbúin að vera með stóra sýningu fyrir norðan og hugsaði með mér, ég gæti heila sko en ég var samt búin að panta þetta pláss þannig ég hugsaði með mér, ég gæti alltaf fyllt þetta svo er ég með alltaf mikið að myndum en já, þannig að við erum að fara að hengja upp og 8. klukkan 2 á morgun og hérna, síðan beinum framhald að því á mánudaginn fer ég til Madrídar á Spáni og Cordova þar sem ég er að fara á vatnslita hátíð með öðrum góðum veiðifélaga mín Guðmundi Ármanni Sigurjónsson listmálara við veiði mjög mikið með honum og við vatnslitum saman á bakkanum
Er eitthvað að sýningunum eða myndunum á sýningunni vatnslita er eitthvað staðar í
Nei, er hérna núna Nei, þetta er bara olíumálverk
Þetta er bara olíu
Já, bara abstrakt olíumálverk Ég hef rosa gaman að því, það er rosa flóki og sýndrætt spennandi.
Já, maður hefur séð sér þótt svolítið að myndunum hérna á Facebook kemum tíðina, þetta er bara glæsilegar myndir og endilega hvetjum með til þess að kíkja við mér á skólaugrustíg og endilega vesla sér góða mynd.
Ég er bara, þú veist, eða eitthvað er til.
Herðu, farðin á flugur.is gerist áskrifendur að hérna flugufréttum. Ragnar og Þorsteinn eru sveittir að halda því út. Ragnar, takk hella fyrir að koma og spjalla við okkur.
Takk fyrir mig, það er bara gaman. Gaman að spjalla við okkur.
Takk fyrir.